Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kuwa wema wake kwetu ni wa milele. Hasa ninaponena hili nafikiri jinsi ametupa neno lake kwenye Biblia ambalo kwalo twapata kumjua na jinsi alivyofanya kazi katika maisha ya waumini na kwa mikono yao. Katika hayo ni yale tuyapatayo kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana wetu alimuongoza mtume Paulo kuwahubiri watu wa mataifa na baada ya kupitia sehemu nyingi alifikia Korintho. Huko aliwahubiri watu na kuwa na ufanisi mwingi katika huduma. Jinsi ilivyo katika sehemu zote alizofikia ilikuwa kawaida upinzani uwepo. Licha ya upinzani, Bwana alizungumza naye na kumuhimiza kuendelea kuhudumu. Hili na mengineyo ndiyo tutajifunza leo kutoka kwenye sura ya 18 kuanzia aya ya 9 hadi sura ya 19 aya ya 7. Hiyo ni kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9 na 10. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze. Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Iwapo kuna sehemu ambayo ndugu msikilizaji hungelitaraji Mungu awe na watu wengi, ni mji huu wa Korintho. Korintho ni mji uliojulikana kwa ukahaba na anasa za kila namna. Mtu angelikuita kuwa Korintho katika siku zile, basi alikuwa amekutukana vibaya sana. Watu wa mji ule hawakuwa na sifa nzuri hata kidogo. Paulo alipokuwa amekaa pale Korintho kwa miezi kadha na kutokana na upinzani dhidi ya neno la Mungu, huenda aliazimia kuondoka kule na kwenda mahali pengine. Huenda hiyo ndiyo sababu ya Bwana kumuhimiza kwa jinsi hii, ndiposa amzuia asiondoke, bali aendelee kulihudumu neno miongoni mwa watu wale. Aya ya 11 yaendelea kutuambia hivi. Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6 akifundisha kati yao neno la Mungu. Baada ya mtume Paulo kuhudumu kwa miezi kadhaa pale Korintho, upinzani uliinuka tena. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 12 isemayo hivi. Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamuinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu. Watu hao baada ya kumkamata Paulo, walimleta mbele ya kiti cha hukumu, hii ikiwa ni baada ya mabadiliko kuwepo ya kisiasa. Kiti hicho kiliitwa Bima. Ni kiti hiki msikilizaji, ndicho mtume anena habari zake kwenye waraka wake wa kwanza kuhusu hukumu itakayokuwepo siku ya mwisho. Sehemu hii ilikuwa kama mahakama ya wakati ule na kila mtu aliruhusiwa kuhudhuria kikao chake. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13 baada ya wale Wayahudi kumuinukia Paulo. Nalo neno lasema hivi. Wakisema, mtu huyu huwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Shitaka hili kama vile lilivyo halikuwa na msingi wowote ule, maana walioleta mashtaka dhidi yake walisema habari ya Paulo kuwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Kwa hivyo shtaka lao halikuwa kwamba amevunja sheria za utawala wa Kirumi au ya mji ule wa Korintho. Waliponena habari ya sheria walikuwa na maana ya sheria za Musa, ambazo bila shaka wafahamu kuwa wale Warumi hawakuzifuata hata kidogo. Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi, kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya enyi Wayahudi, ingekuwa haki kuchukuliana nanyi. Bali ikiwa ni hoja ya maneno na majina na sheria yenu, liangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. akawafukuza waondoke mbele ya kiti cha hukumu. Nao wote wakamshika Sostene, mkuu wa sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Galio hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Msikilizaji, hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 14 hadi 17. Baadhi ya wasomi wa Biblia huona kana kwamba mtu huyu Galio hakuwa na ubinadamu katika uamuzi na alilotenda. Ila wazo langu ni kwamba uamuzi wake ulikuwa sawa kabisa. Huenda katika historia, huyu ni mtu wa kwanza kutenga mambo ya kidini na serikali. Galio aliwaambia wale Wayahudi kwamba iwapo shida yao yahusu mambo ya kidini, wayachukue wao wenyewe na kuyaangalia, wala hawezi kuwa mwamuzi juu ya mambo kama hayo. Mtu huyo alikuwa hakimu wa Kirumi na alilohusika nalo ni sheria za Kirumi kutekelezwa. Kwa hivyo kesi isiyohusu sheria za Kirumi hawezi kujihusisha nayo hata kidogo. Mtu huyu alifungua mlango kwa Paulo kuendelea kuhubiri injili ya Kristo katika mji wa Korintho. Korintho ulikuwa mji wenye uhuru pamoja na uhuru wa kuabudu. Tunapogeukia aya ya 18, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi. Kisha akaagana na ndugu, akaabiri kwenda Shamu. Na Priscilla na Akila wakaenda pamoja naye alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea, maana alikuwa ananadhiri. Rafiki msikilizaji, kuna wengine wanaosema kwamba Paulo alifanya kosa kufanya nadhiri. Wao husema kuwa mtu huyu alihubiri kwamba hatupo chini ya sheria bali chini ya neema, naye akafanya jambo kama hilo ambalo haikumpasa kufanya. Yeyote anayefikiria kwa jinsi hiyo msikilizaji wangu, basi amwekea Paulo sheria. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kwamba Paulo hastahili kufanya mambo yake kwa jinsi fulani. Ila nataka nikueleweshe hivi, katika neema hii aliyotuitia Bwana, iwapo wataka kuweka nadhiri ni sawa, waweza kufanya hivyo. Iwapo hutaki, basi usiweke nadhiri. Paulo hakumlazimisha yeyote kuweka nadhiri kwa lolote lile. Habari ya yeye kuweka nadhiri, hiyo ilikuwa shughuli yake ya kibinafsi, tena yake mwenyewe. Na ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo tulivyo na uhuru katika neema aliyotupa Bwana Yesu Kristo. Leo hii utawapata wengine wanaojiona kuwa ni watakatifu kuliko waumini wengine. Hao hufanya vijisheria vya tenda hili usitende hili, kula hili usile hili. Kwa kama hao na wengine, napenda kuwajulisha kwamba uhusiano wetu na Bwana Yesu Kristo ni wa mapenzi na upendo. Tukimpenda, hatutafanya lolote litakalovunja uhusiano wetu naye. Yeye ndiye humuonyesha kila muumini hilo analostahili kutenda na asilostahili kutenda, kusudi uhusiano wake uimarishwe kati yake naye. Iwapo mtu atakula nyama, ana uhuru wa kufanya hivyo. Iwapo atastahi siku moja juu ya nyingine, ana uhuru pia wa kufanya hivyo. Hilo Bwana anena waziwazi, kama vile twapata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31 unaosema hivi: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Rafiki yangu, hilo ndilo muhimu, kufanya yote kwa nia na lengo la kumtukuza Mungu. Kula vyakula vya aina fulani au kutokula hakutuhudhurishi mbele za Mungu. Kwa hivyo hilo alilofanya Paulo lilikuwa lake mwenyewe, na alijua ni kwa nini alifanya hivyo. Safari hii ya Paulo ilikuwa ya pili ya kimishenari, naye sasa arudi huko Antiokia. Aliondoka kwenye mji ule pamoja na Priscilla na Akila, akiabiria kwenda Shamu. Tunapogeukia aya ya 19, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: wakafika Efeso, akawaacha huko, yeye mwenyewe akaingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Ndugu mpendwa, wakumbuka hili, kwamba Paulo alipokwenda kwenye safari yake ya pili ya kimishenari, kuwa Roho wa Mungu alimzuia kuingia kule Efeso. Sasa alipokuwa akielekea Antiokia, apitia kule, ila hakukaa kwa muda mrefu, lakini aliingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: walipomtaka akae wakati mwingi zaidi, hakukubali, bali aliagana nao, akisema, nitarejea kwenu tena, Mungu akinijalia. Akatoka Efeso. Waweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, uhusiano wa Paulo na sikukuu hizi za Kiyahudi. Rafiki, iwapo unaswali hili, basi nakuomba ukumbuke malezi ya mtu huyu. Alikuwa Myahudi kama Simoni Petro. malezi yake yalikuwa kwa msingi wa sheria ya Musa. Alijua kwamba rafiki zake wengi watakuwepo Yerusalemu kuhudhuria sherehe hizi, kwa hiyo alitaka kufikia huko kusudi awashuhudie. Katika moyo wake ilikuwa ni lazima kuwepo Yerusalemu katika sikukuu ile. Ijapokuwa aliona kuwa mlango wa injili umefunguliwa kwake pale Efeso, alitazamia kwamba kwa wakati mtimilifu na kwa majaliwa yake Mungu atarudi Efeso kuihubiri injili ya Kristo. Mji huo ulikuwa kati ya miji mikubwa katika tawala ya Kirumi wakati huo. Kwenye aya ya 22, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na alipokwisha kushuka Kaisaria, akapanda juu, akawasalimu kanisa, kisha akatelemkia Antiokia. Katika safari yake, alifikia Kaisaria. Mji huo wa Kaisaria na Yafa ulikuwa mji wa bandari ambapo angelipitia kufika Yerusalemu. Kwenda kwake Yerusalemu ilikuwa kwa minajili ya kuwapa wapendwa na viongozi wa kanisa taarifa ya huduma yake miongoni mwa mataifa. Kwa kurudi Yerusalemu, alikamilisha safari yake ya pili ya kimishenari. Tuendelea kupata yafuatayo kwenye aya ya 23 inayosema hivi: hata akisha kukaa huko siku kadha wa kadha, akaondoka akapita kati ya nchi ya Galatia na Frigia, mji kwa mji, akiwadhibitisha wanafunzi. Safari hii aliyofanya ilikuwa ya tatu kupitia sehemu hiyo ya Galatia. Katika mafundisho yetu, tutaona kwamba alipita Efeso kwenye safari yake ya tatu ya kimishenari, na huko atakuwa na huduma nzuri sana. Hata hivyo, ni lazima mtu mwingine kuwepo Efeso kwa sasa. Huyo hakujulikana kwa Paulo, ila kuna mengi tuwezayo kujifunza kutoka kwake. Na huyo ndiye twakutana naye kwenye aya ya 24 isemayo hivi: basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzalia wa Iskandaria, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Huyu Apolo asili yake ni Myahudi, kwa hiyo malezi yake yalikuwa kulingana na sheria ya Musa. Jina lake Apolo laonyesha kuwa alikuwa Myahudi wa Kiyunani. Kwa hili nina maana kwamba alizaliwa na kukuzwa nje ya Palestina. Kulingana na andiko hili, twafahamishwa kwamba alizaliwa kule Iskandaria, mji ulioko kaskazini mwa Afrika. Mji huu ulijengwa na yule Iskandaria mkuu, nao ulikuwa kitovu cha tamaduni za Wayunani. Mji huo ulikuwa na chuo kikuu mashuhuri sana wakati ule, nacho kilijidai kuwa na maktaba kubwa sana ulimwenguni. Ni katika mji huu ndiko Agano la Kale lilitafasiriwa na kuandikwa katika lugha ya Kiyunani maarufu kama Septuagint. Pia kulikuweko na sinagogi ya Kiyahudi kule. Utekelezaji wa shughuli la kanisa la kwanza lilihama kutoka Yerusalemu kwenda Antiokia na baadaye kule Iskandaria kwa muda wa karne kadhaa. Watu wakuu na wakuheshimiwa katika historia ya kanisa wote walitokea kwenye mji huo. Hiyo ni kama vile Athanusi, Tatuliani na Mtakatifu Augusto. Ni katika mahali kama hapa ndipo Apolo alipata malezi yake na hivyo kushawishiwa kwayo. Mtu huyu, neno latuambia kwamba alikuwa mtu wa elimu na hodari katika maandiko. Ndugu yangu msikilizaji, hivyo ndivyo yatufaa tuwe, yani tuwe hodari katika maandiko. Hii ina maana kwamba mtu huyu alikuwa mwanafunzi mzuri wa Agano la Kale, na ndivyo yatupasa sisi pia tuwe wanafunzi wazuri wa Agano la Kale na Agano Jipya, kusudi tufahamu yanayotupasa. Habari zaidi kumuhusu huyu Apolo twazipata kwenye aya ya 25 inayosema hivi: mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimuwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Kwa maandiko kusema kwamba alikuwa amefundishwa neno la Bwana au alikuwa ameijua njia ya Bwana, ina maana kuwa alikaa chini ya miguu ya wakufunzi, na si kwamba alikuwa na ufunuo walo. Zaidi ni kwamba alikuwa na motisha kuhusu mambo ya Mungu. Huu ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu kumuhusu, jambo linalotuonyesha ukuu wa mtu huyu katika huduma yake kwa Bwana. Tuambiwa kwamba alinena na kufundisha kwa usahihi habari za Bwana. Hakujua lingine zaidi ya huo ubatizo wa Yohana. Tunapogeukia aya ya 26, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Prisila na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Hapa tuona huduma ya jamii hii kwa mtumishi huyu wa Mungu. Hii ilikuwa ni baada ya kuona na kufahamu kuwa alifahamu tu ubatizo wa Yohana, nao wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi. Mpendwa, kwa mtu mkuu kama huyu kuketi na kuwasikiliza hawa wapendwa, ni wazi kwamba alikuwa na unyenyekevu wa moyo. Kama vile wafahamu, hakuna ajuaye yote, na kila aonaye ajua yote hukosa hata yaliyokuwa yake. Ni vyema kujifunza kutoka kwa mtumishi huyu wa Mungu na kuwa mnyenyekevu katika mioyo yetu. Na kwenye aya ya 27 na 28, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 18 kwa maneno yafuatayo: na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe, naye alipofika, akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Ndugu mpendwa, Apolo alinena kwa roho iliyokuwa ikimwaka na kufundisha kwa usahihi habari za Bwana, ijapo kuwa alifahamu tu ubatizo wa Yohana. Priscilla na Akila walipopata fursa ya kumwelezea kwa usahihi njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuona kwamba alipofika kule Akaya, aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Hili ambalo lilitendeka maishani mwake lilitokana hasa na moyo wake wa unyenyekevu na kupokea mafundisho kutoka kwa Bwana kwa hao ambao walimtangulia. Liposa ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kuwa iwapo wataka kupokea lolote kutoka kwa Mungu, ni lazima uwe mnyenyekevu, nawe uwe tayari kupokea hata ikiwa neno hilo latoka kinywani mwa mtoto mdogo. Sharti ni moja tu, ni lazima maneno hayo yawe kulingana na neno la Mungu ambalo tumefunuliwa kwenye Biblia. Na baada ya kuona hayo, hebu sasa tugeukie sura ya 19 inayohusu safari ya Paulo ya tatu ya kimishenari. Safari hii ilianza kwenye mstari wa 23 kwenye sura hiyo ya 18. Kwenye sura hii tutamuona jinsi atakavyofikia kule Efeso, naye atafundisha au kuhubiri kwa miaka miwili katika shule ya mtu mmoja aitwaye Tirano. Ni katika mji huu, ndugu msikilizaji, ndipo Paulo atafanya miujiza itakayomfanya mmoja aitwaye Demeterio pamoja na wafuzi wa fedha kufanya maandamano dhidi yake. Maandamano hayo yalizimwa baada ya karani wa mji kuwashauri wafuate sheria badala ya kufanya ghasia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, wakumbuka ahadi ya Paulo kwa wapendwa kule Efeso, kwamba kwa majaliwa yake Mungu atarudi kwao. Hii ilikuwa ni wakati ule alipokuwa amemalizia ziara yake ya pili ya kimishenari, naye alikuwa safarini kurudi kule Yerusalemu. Awali hakukaa katika mji huo au kufanya huduma zaidi. Sasa arudi huko akitanguliwa na yule Apolo. Huyu Apolo ndiye Priscilla na Akila walimwelekeza katika njia ya Bwana kwa usahihi, maana alipowafikia alijua tu ubatizo wa Yohana, licha ya kuwa alihubiri Yesu Kristo. Kwa sababu ya huduma yake, wale aliowahubiri walifahamu tu kiwango chake, yani hawakuwa hata wamesikia habari ya Roho Mtakatifu. Paulo alitambua hilo na mara moja awauliza iwapo baada ya kuamini walimpokea Roho Mtakatifu. Wanafunzi hawa walijua tu alilojua mwalimu wao, yani ubatizo wa Yohana. Wao hawakuwa wamesikia habari ya Roho Mtakatifu. Tunapogeukia aya ya tatu, hivi ndivyo neno la Mungu liendelea kutuambia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Jinsi tuaona hapa ni kwamba watu hawa licha ya kubatizwa hawakuwa wameokolewa, kwani hawakuwa wamemwamini Yesu Kristo. Wahitaji kufahamu hili, kwamba mtu anapomwamini Kristo huhuishwa na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Pia huwa ni muhuri wa imani yetu kwamba tumebatizwa au kuunganishwa na Yesu Kristo. Na pia twafanyika kwa sehemu ya mwili wake. Yote hayo hutendeka mara tunapomwamini Kristo. Mtume Paulo alifahamu kuwa hili si ndilo limetendeka katika maisha ya wale wanafunzi. Kwa hiyo Paulo awaelezea kwamba ni lazima kumwamini Yesu Kristo ili waokolewe. Walipokea ujumbe ule na wengi wakaamini. Aya ya 4 na ya 5 zaendelea kutuambia hivi: Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Ubatizo wa Yohana, msikilizaji, ulikuwa wa toba. Yote aliyotenda Yohana yalikuwa ni maandalizi ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo, maana huyo ndiye watu walihitaji kumwamini. Na baada ya Paulo kuwahudumu watu hao kwa jinsi hiyo, watu wale waliamini na wakabatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu. Huduma ya Apolo iliwaandaa kupokea ujumbe aliyokuwa nao Paulo. Hili nalisema kwa kuwa Apolo alifahamu tu ubatizo wa Yohana. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 6 na ya 7: na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Baada ya huduma ya Paulo kwa wale wanafunzi, watu wale walianza kunena kwa lugha na kutabiri. Jumla yao, neno la Mungu latuambia kwamba walikuwa watu 12. Msikilizaji, hii ilikuwa sehemu ya huduma ya Paulo ya kuendelea kwenye ule mji wa Efeso. Huduma ya mtume huyu ilifana sana kule Korintho, ila katika mji wa Efeso ilifana zaidi. Kwa hili nasema kwamba hitaji leo, ndugu msikilizaji, kama waumini na wanafunzi wa Kristo, ni kujawa Roho Mtakatifu wa Mungu, nayo huduma yetu miongoni mwa watu itafanikiwa kama ilivyokuwa kwa wale waliotutangulia. Hili nalisema kwa kuwa Bwana Mungu hana mapendeleo, na zaidi awataka watu wote wapate kuokolewa. Lakini atatutumia tu iwapo tutakuwa vyombo tuliojawa na Roho Mtakatifu kama vile hawa watumishi wa Mungu walivyokuwa. Ndiposa kwenye kitabu cha Waefeso, mtume Paulo atuhimiza na kutuambia hivi kwenye sura ya 5:18: tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Hilo ndilo hitaji letu kuu, msikilizaji, iwapo tutakuwa na ushawishi wowote katika ulimwengu wetu na katika kizazi hiki. Hebu tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako, maana wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu uliyetupa fursa hii tupate kujifunza haya ambayo umetufunulia. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana amechagua kutumia muda huu ili alisikilize neno lako, neno lako ambalo ni uzima wetu na pia ramani yetu, hasa kwa habari ya uhusiano wetu nawe na hilo ambalo umetutuma kwalo na kutufanya mabalozi, yani kuwa wahudumu wa injili ya Yesu Kristo. Hitaji letu kuu, Bwana, ni ujazo wa Roho Mtakatifu, maana bila ya Roho Mtakatifu hatuwezi lolote lile. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe mwenyewe ulisema kuwa pasipo wewe hatuwezi lolote. Ombi langu na ndugu yangu msikilizaji ni kwamba utatusaidia tudumu katika neno lako na kukaa ndani yako, ili tuzae matunda, matunda yanayodumu kama vile ulivyotuagiza. Najua kwamba hili utatusaidia, kwa maana li katika mapenzi yako, na tena nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza leo hii ni jambo ambalo limekutia moyo, hasa kwa habari ya kujawa Roho Mtakatifu na kuwa mwanafunzi mzuri wa neno lake Mungu, yani Biblia. Soma neno la Mungu, omba kulingana nalo, ishi kulingana nalo, nawe utaona yale ambayo Mungu atayatenda maishani mwako kwa utukufu na sifa ya jina lake. Neema yake na Roho wake akuwezeshe katika yote ili umtukuze. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, panapo majaliwa yake. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.